Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Hei, og takk for at du hører på denne podcasten. Bøddel en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold, men ut mai vil du få tilgang til denne samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podcaster. Du finner Bøddel og andre podcaster som Henrettelsespodden helt reklamefritt i Untold. Som en liten smakebit så får du hver uke i mai en ny episode av disse podcastene som vanligvis kun tilgjengelig for Untold-abonnenter. Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag. Første punktet opprop, da. Du klar for det?
Yes.
Hanne Ørstavik, hun til stede?
Ja.
Bra, Kyrre også. Velkommen, Hanne.
Takk.
Du direkte fra Italia? Nei.
Nei, jeg kommer fra Bulgaria, faktisk.
Du har ikke flyttet dit?
Nei, det har jeg ikke. Det var, jeg var der for første gang. Jeg har vært på en ukes litteraturseminar, som har sånne unge skriventer, deltakere fra England og USA og Bulgaria, så det sånn bilingvistisk, for å si det sånn. Ja. Så jeg var liksom distinguished lecturer sammen med dem, så jeg var liksom en sånn voksen forfatter sammen med de unge, og det var utrolig fint. Så vi var ved Svartehavet, og så var vi i Sofia.
Ja, og var liksom... det bare litteratur det går i, da? Det liksom litt vanlige turister og bader og spiser burger og drikker øl?
Nei, det ganske sånn tett program, og de, liksom, de satser mye for å komme, og det mange hundre som søker for å delta, så det veldig sånn, det ambisiøst, og det jobb, men selvfølgelig, liksom, det en par timer på ettermiddagen hvor du kan hoppe i havet, og det gjorde vi.
Gjorde jeg. Ja. Men det sånn at nå, for nå begynner du å bli og ikke noe, si at du gammel eller sånt, men du har jo holdt på en stund nå, for å si det på den måten, og vunnet masse priser, og føler at du liksom går inn i en sånn slags, at den offentlige måten, personene begynner å bli litt sånn, her kommer selveste Hanne Ørstavik, som forfatter.
Vet du hva, jeg tenker aldri på personene mine, jeg tenker, og det interessant, for jeg har snakket en del med disse unge forfatterne, som de fleste av dem har ikke utgitt noe enda, og om det, og hvordan det så godt å ha fått alt det jeg trodde var viktig før, liksom anerkjennelse, priser, liksom oversettelser, alle de tingene som liksom, og jeg tror nok det har vært viktig, eller sånn, det har vært viktig, men nå det liksom blitt assimilert i meg, sånn at liksom, det på en måte, det er ikke det som liksom fyller meg og nærer meg. Det som fyller og nærer meg nå er jo alt jeg kan lære, liksom. Alt som fortsatt kan åpne seg for meg. Og derfor også sånne møter med andre mennesker, og de utrolig fine unge folkene, som, og det å møtes over en tekst som jo på en måte det mest dyrebare en som vil skrive har, da.
Ja, for da leste de for deg, og så hadde du jo... Skal du snakke om det, eller?
Ja, nei, jeg var heldigvis ikke som workshop-lærer. Jeg er ikke noen god lærer, men for jeg synes egentlig ikke jeg har noe å lære bort. Jeg synes egentlig det eneste jeg å bidra med er på en måte lytting, eller sånn, å lytte til teksten sammen, lese tekst sammen, på en måte være nær, på en måte, hva det egentlig jeg har skrevet her, og sånn. Det synes jeg spennende, men de fleste som går på kurs vil gjerne liksom lære noe, en teknikk eller noe sånt, jeg kan ikke noen teknikker. Men når det sagt, så men det jeg hadde var sånne en-til-en møter med tre av disse 10 forfatterne, og når man en-til-en, så er jo muligheten der for at noe kan åpne seg som kan nå noe mer enn det en egentlig får sagt med ordene, da.
Kan det være et problem eller en utfordring? Altså, når du skriver sånn som siste boka, det blir hos meg, som handler om en forfatter som bor i Milan, og som er mange fellestrekk med deg, da. Og at folk tar det for gitt at det deg det handler om, at det dine liksom, detaljer, da, ditt liv. Og så når dere møtes, som for eksempel nå, da, så hvis jeg går ut fra at det deg, det du som har skrevet den, at jeg vet liksom, jeg får lyst til å spørre liksom, hvordan går det med M I boken, liksom, har du noen kontakt, ikke sant? Han, kjæresten til forfatteren, eller fortelleren I boka, at folk liksom, at du møter folk som enten tror de kjenner deg, eller faktisk kjenner deg bedre, som du faktisk ikke vet noen ting om da.
Ja, liksom, egentlig så, det gjør meg egentlig ingenting, folk får egentlig tenke hva de vil, det viktigste, sånn, det jeg tenker skjer når en leser en bok, jo at en kommer I samtale med seg selv, og på en måte hva, sånn at på en måte jeg tenker at jeg på en måte bare råmateriale for det verket da, for det er jo et kunstverk, det en roman, det ikke liksom, det ikke en reportasje, og det på en måte tror jeg ofte kan være lett å på en måte ikke helt se, og det er ikke så viktig å se det heller, men sånn det for meg, og det det som gjør det viktig for meg å skrive den, sånn at når boka går ut, så det egentlig ikke på en måte mitt liv det handler om, det handler om den tematikken som romanen har forsøkt å utforske, og så liksom, og så tenker jeg, så vi mennesker, og så vi nysgjerrige på hverandre, og nysgjerrige også på oss selv, og jeg tenker at, at mitt liv, og det folk liksom konstruerer I sin fantasi om hvordan mitt liv kan se ut, kan jo kanskje være et speil de kan bruke til å tenke om sitt liv, og jeg tenker at, ja, hvorfor ikke, det jo helt greit for meg, sånn som for eksempel den franske forfatteren Marguerite Duras, som jeg, har lest helt siden jeg var 19 eller noe sånt, og vært kjempeviktig for meg. Jeg har lest alle bøkene hennes og om igjen, og sett filmene hennes, og jeg lest om henne. Og liksom på en eller annen måte speilet meg I henne som en veldig ambisiøs og følelsesnær forfatter, og samtidig ekstremt litterær. Men også liksom, jeg har også speilet meg veldig I hennes biografi. Hun vokste opp ved Mekongfloden I Vietnam, og det å vokse opp for en stor elv I eksil eller sånn, jeg vokste opp I Tanaelva I Finnmark eller sånn, helt sånne som man kan si helt sånne søkte og lang og langstrakte liksom paralleller men som for meg har vært viktig ikke fordi jeg på en måte tror jeg vet noe om Marguerite Duras men det jeg har det bildet og de fortellingene jeg har lagd inni meg om henne har jeg kunnet bruke til å til å se meg selv tydeligere og det tenker jeg at det å være en offentlig person på den måten som jeg det litt da og gjennom bøkene mine så tenker jeg ja, hvis jeg kan ha en sånn funksjon I noens liv så vel det helt greit
så kommer man så det den der, for det den der skjedde dette I virkeligheten han en ekte person gjorde de det Det blir sånn en slags... Altså hvis svaret ja, så det ja, og hvis det nei, så det nei. Det blir jo liksom fattig hvis det stopper der på en måte, men det jo litt lett at det blir sånn da, kanskje.
Hvorfor det, tror du?
Ja, det det jeg lurer på, men det ikke derfor også man vil lese, liksom, se og høre, og jeg vil vite detaljer om andre folks liv, på en eller annen måte? Eller?
Du sikker på at det det?
Nei, jeg vet ikke.
Jeg tror kanskje, eller jeg har lyst til å tro at det det dypere da.
Ja.
At Hvis jeg virkelig skal la meg berøre I dypet av din fortelling, så vil jeg at den skal være sann.
Mm.
Hvis jeg skal åpne meg for dette og virkelig la noe skje I meg I møte med det du forteller, så vil jeg ikke at du bare skal ljuge og finne på. Du må være der for at jeg skal kunne være her.
Mm.
Sånn at jeg har lyst til å tenke at det noe dypere også, og som det liksom, som det det mer sårbare og det mer akutt I det.
Ja, da, men man faktasjekker jo ikke enkle romaner, man skal jo ikke trenge å gjøre det da. Det som blir den faktasjekken jeg som tenker at man blir litt sånn opphengt I da. Men for der det jo mange som sier sånn, vet du hva, dette bare en roman, jeg vil ikke kommentere. Og da blir man, da vil jeg I hvert fall finne det ut. Mens når du sier, ja, det masse som her som har skjedd, så blir det litt, det tar litt futten ut av den der... nysgjerrigheten, eller hva man skal kalle det. Den der,
ja, sånn spenningen, på en måte, det sant eller ikke? Ja. Sier det roman, men jeg tror ikke på
det. Ja, det akkurat det.
Ja. Ja.
Men kan vi ta en av de tingene som mange, og du har jo for seg sagt, altså, det ikke noe hemmelig, det med MDMA, da, som litt sånn, det litt pirrende, da.
Hvorfor det pirrende?
Jo, fordi det ulovlig, for det første.
Mm.
Og for andre så det narkotika da.
Narkotika, jeg tenker mer på det som, ja, det en psykedelisk substans, men jo, ja. Men, men det blir definert som narkotika. Ja, du har rett I det.
For I hovedpersonen her, eller forfatterfortelleren, tar det sammen med en... Hun tar vel ikke sammen med noen I boka,
jo. Gjør det? Jo, nei, det tror jeg ikke. Jeg har fortalt om det. Ja. Nei, etterpå gjør fortelleren det. Ja. Eller hun sitter ved siden av M. Og så tar hun det også selv, alene.
Ja. Mm. For dette har jo du sagt at du også har gjort.
Ja.
At det var liksom forløsende for denne boka.
Forløsende for boka, og for meg.
Ja. Mm. Kan du, jeg bare, altså, hvordan går man fram for det første altså, for du jo ikke noe sånn vankuk I sånn, eller det vet jeg ikke jeg
har aldri tatt noe som helst før så det var for meg veldig, veldig nytt og det var en prosess også og det tok noen måneder liksom, jeg sto I kø litt hos denne psykedeliske terapeuten som jeg gjorde det sammen med første gang men jeg måtte vente noen måneder og før det måtte jeg liksom ta en tok det noen måneder før jeg liksom kjente at ja, men det jeg nysgjerrig på, det vil jeg prøve
men dette, var dette I Italia eller I Norge?
Nei, det var I Norge
og ja, så det var en psyko, hva kalte du det?
En psykedelisk terapeut
ja. Ja. Men han står jo ikke akkurat på gule sider da.
Nei
du må kjenne noen som kjenner
ja, man må kjenne
noen så du fikk et tips da, var det noen som sa dette du burde prøve, eller?
Ja
Og da tok du kontakt med han eller henne? Eller?
Ja, og denne vedkommende som tipset meg, eller som sa at hun virkelig syntes at det var verdt å prøve, fordi vi begge to har jobbet med oss selv I årevis og gått I så mange typer terapi, og hun hadde gjort det, og hun sa at for henne var det på en måte 7 mil støvler ja. Terapeutisk, og derfor ville hun anbefale til meg, og hun hadde jo da gjort det. Ja. Med denne terapeuten, og ga meg kontaktinformasjon til han da.
Ja, ok. Så da tok du det sammen med han første gangen, eller?
Ja, sammen med, for det høres ut som han også tok. Ja, han gjorde ikke det, han satt ved siden av. Ja, han passet på meg.
Passet på, ja. I en leilighet eller et eller annet trygt sted. For da passer han på at ikke, det går noe, at ikke går gærent, liksom.
Han passer på at det ikke går gærent, og så I tillegg så han jo da en terapeut, sånn at men hans måte å jobbe på, eller sånn, vi hadde en time på Zoom da, siden jeg var I Italia, Hammer og Norge, så 1 time på Zoom, I forkant, eller 2 kanskje det var, som forberedelsesteam hvor jeg fikk spørre om det jeg lurte på, men også jobbe med intensjon, sånn, hva vil jeg med å gjøre denne psykedeliske erfaringen, hva er det jeg spør etter I meg selv? Så det, å klargjøre det, og si noe om det.
Og hva var det, kan du si det?
Min intensjon var først og fremst at jeg var nysgjerrig. Nysgjerrig også på meg selv, eller hvem jeg I en sånn tilstand, siden jeg allerede ble det. Men først og fremst så tror jeg at jeg ville, eller hadde lyst til, eller ville på en eller annen måte finne mer ut av hva mitt selv, eller ja, mitt sånn dypt inni meg, som, hva selvet mitt? Sjelen min, hvem jeg egentlig? Sånn, kan jeg få se noe av det? Så det var min intensjon.
Hvem jeg egentlig?
Ja, og hva liksom selve mitt, som jeg på en måte tenker litt sånn jungiansk forståelse, på en måte, hva er kjernen I meg, hva liksom det potensiale jeg født med, som jeg tenker vil virkeliggjøres I vår alles liv da. Jeg tenker på det som selv det som på en måte drar I oss, og på en eller annen måte leder oss mot nye erfaringer, så vi kan vokse, og bli det beste I oss, tenker jeg. Og jeg tenker på en måte at selve på en måte også kjærligheten I oss, eller så det vil jeg på en eller annen måte få et møte med det, eller synes ikke jeg hadde noe sånn fast erfaring av hva det var.
Nei.
Og hans måte å jobbe på, noen, sånn, hvis man går på Netflix, så det for eksempel en sånn 4-episoders dokumentarserie, blant annet om MDMA, og der, med sånn, fra Love the America, og der det, MDMA ble jo utviklet som et psykedelisk, terapeutisk verktøy, og der har de gjenopptatt, etter at det ble den, har de gjenopptatt prøveforsøk med det og der det mer sånn intervenering der ser man på en måte hvordan det 2 eller 3 terapeuter til stede sammen med vedkommende som gjør erfaringen med substansen og intervenerer, leder og det mye traume traumebehandling som foregår på den måten inn I traume på en eller annen måte. Ja.
Du kan jeg bare spørre, tanken at man, liksom, det bare så langt man kan nå med hjelp av liksom, tanken og liksom, det vanlige sinnet, at det skal liksom, åpne opp noen lag, eller hva liksom, tanken bak det?
Ja, tanken bak jo å få tilgang, liksom, det MDMA-substansen gjør, at den tar bort redsel, frykt og selvforakt. Eller sånn, på en måte det akkurat som om på en måte alt. Og jeg tenker at det to motpoler I oss, og det redsel og kjærlighet. Mm. Og den tar bort redselen sånn at du på en eller annen måte får kontakt med kjærligheten I deg. Og hva nå denne kjærligheten? Men det det den gjør, og så på en måte hva du kan bruke den erfaringen til, det jo på en måte mange ting.
Det som demper noe I deg, så andre ting kan synes.
Mm.
Ok. Og da du tok det da første gangen, fordi jeg leste at du sa at du, det var det som skjedde, at redselen eller ja, frykten ble borte, eller?
Ja, eller sånn, det som aller først og fremst skjedde var at jeg for første gang I hele mitt liv kjente meg trygg. Jeg kjente meg trygg, det var akkurat som om jeg ble holdt, at jeg var bitte liten, og så ble jeg holdt I en kjempe, sånn to hender som liksom holder under, du vet, sånn, I holdt I en sånn...
Liten spurvunge som...
Ja, I to kjempestore hender av gull, og det gull høres hardt ut, men det var så mykt og skinnende, og at jeg var helt trygg, jeg kunne bare hvile der, og den erfaringen, og så, det skjedde flere ting, jeg fikk sånn kavalkade, alle mennene jeg har vært glad I, og som jeg har fått kjærlighet av I livet mitt, de kom og hilste på meg, og så kunne jeg takke dem, liksom helt fra jeg var liten, og så helt til pappa, ja, alle mannen min som døde, og...
Men så du, altså, som om de var I rommet der, eller?
Liksom... Ja, liksom I indre bilder. Okay. Det ikke sånn psyke, det ikke på ingen måte psykedelisk, men I indre bilder. Ja. Mm. Sånn at det skjedde, og så fikk jeg på en eller annen måte erfare selve mitt. Og det veldig sånn, skal jeg fortelle om det?
Ja, ja.
Ja? Egentlig ganske sånn, enkelt bilde, som det første liksom, jeg så inni meg, var at jeg liksom en kvinne som liksom ramlet litt sånn ustø mot veggene, ikke sant? I en hvit korridor, helt sånn lang hvit korridor, så ramlet hun litt ustø fremme. Og jeg tror at jeg nok alltid før dette har på en måte kjent at det jeg, at så ramlet og ustø så langt inni meg, jeg på en måte ustø og utsatt og ubeskyttet og sårbar og på en måte ramler der. Og så var det liksom den, ja, men... Og så var det... Jeg husker ikke helt på en måte hva jeg sa, men det var en sånn veldig sånn erfaring av at det kom en sånn stemme bak meg. For jeg tror jeg på en måte liksom, ja, men... Hvem jeg, eller hvor jeg selv? Sånn, det, og så var det selve mitt som på en måte sa bak ryggen min, liksom... med en sånn varm og litt sånn lattemild stemme. Ja, men jeg jo her. Og jeg har jo vært her hele tiden. Ja, og jeg blir veldig berørt når jeg sier det. For det var en sånn utrolig erfaring av å komme hjem til meg selv, men også en sånn erfaring av at jeg har jo, nå begynner jeg å gråte, av at jeg har jo aldri vært fortapt, egentlig. Jeg har bare ikke visst at jeg var der. Og så har hele dette jeg gjorde I slutten av februar 22, og så har hele året liksom frem til nå på en måte vært en sånn lang integreringsfase av den erfaringen, som på en måte å og kunne kjenne trygghet I meg selv. Og det en stor ting, det.
Ja, jeg kommer jo kanskje litt tilbake til det. Og det høres jo fantastisk ut, da.
Mm.
Og det virker jo som du veldig, altså det ikke noe annet enn fint.
Nei, ikke noe annet enn fint.
Men det noe sånn, det på noen tidspunkt noe usikkerhet, liksom, og du nevner jo det I boka her, om det skal ta sopp. Kan man liksom stole på soppen på en måte,
mm-hmm.
kan man stole på det altså, tenk om du bare finner på noe liksom, for at du hører det du vil høre, eller at du skjønner hva jeg mener, at du, eller stoler du bare på at dette er riktig og sant, det som oppleves?
Ja, jeg stoler på at, at substansen på en eller annen måte setter deg i dialog med noe i deg, og så kan en jo si på en måte, er det virkelig ute i den virkelige verden, eller er det en psykisk virkelighet inni deg som er et bilde av det du erfarer i livet ditt akkurat nå? Det tror jeg nok aller først og fremst at det er, at på en måte, og at på en måte en dag kan gå i dialog med den erfaringen, og på en måte si, ok, er det det som er på en måte den psykiske virkeligheten jeg står i? Det har jeg ikke helt villig til å erkjenne, eller... Og jeg tenker nok at når mange liksom har dratt i Amsterdam og tatt opp og sånn, nei, jeg hadde bad trip, eller nei, eller å, jeg bare kastet opp. Og, så jeg kan nok tenke at det er vel på en måte også en måte, det er ikke noe sånn moralsk at noen tør og noen tør ikke, men at du ikke var klar for å gå i dialog med det som eventuelt kunne bli gitt deg da.
Ja.
Og da tenker jeg at det var, og så kan du på en måte avvise det og ikke ville forholde deg til det, eller jeg tenker at alt dette er på en måte, alt det er jo på en måte opp til oss. Jeg tenker at det er jo muligheter vi kan bruke hvis vi vil, og hvis vi ikke, så kan, hvis ikke, så er det jo liksom, det er jo det også lov.
Ja. Ja, fordi det er jo, når du får noe ut av det, så er det på en måte, det, da er det bevis nok, eller det trenger ikke være noe sant. Altså, det er jo sant nok på en eller annen måte, det er jo litt sånn du tenker da, kanskje.
Ja, men jeg tenker med alt i livet, liksom to stykker drar på hyttetur, og så, liksom, så skal man fortelle om det etterpå, så liksom, lurer man på hva vi ja. I samme hytte, liksom. Så på en måte, vi lever livene våre på en måte så ekstremt på, inni oss selv, og på våre egne premisser, og det vi erfarer, sånn at, ja, nei, jeg trenger ikke noen sånn der han opplest og vet at, liksom, og hvem skulle lese opp og vet at? Liksom, hvem skulle det være? Jeg synes det også er ganske absurd.
Dette er ikke, dette stemmer ikke at det skulle komme en sånn sensor inn også.
Ja, men hvem skulle det være?
Ja, hvem skulle det være?
Liksom, ja, sånn NFI, liksom.
Ja. Ja, Norsk Filminstitutt?
Nei, hva heter det for noe? Norsk Folkehelseinstitutt,
ja. Ja, det kunne kommet inn, ja.
FHI.
Ja. Har du fortsatt å ta det?
Ja, men etter hvert så har jeg begynt å ta det sammen med kjæresten min.
Ja.
Også sammen med venninne, eller flere stykker sammen i en sånn, vi har en sånn soppgruppe, hvor vi tar sopp.
Ja, det er ikke soppture dere går på.
Nei, vi tar sopp, og noen ganger sopp, både sopp og MDMA, men det å gjøre det i en gruppe er for meg en videreføring. Først å gjøre det alene, men det å gjøre det sammen, er noe nytt for meg da, som jeg synes er veldig berikende, fordi på en måte, i den grad det på en måte åpner til kjærligheten og sånn, så er det fint å kunne på en måte være i en delt erfaring, og på en eller annen måte, ja, erfare det sammen. Ja, ja. Det betyr ikke at jeg ikke har lyst til å gjøre det alene igjen fremme, men i det siste sånn, i det siste så har jeg nok kjent at akkurat nå er jeg egentlig fornøyd, eller sånn, akkurat nå har jeg ikke noe veldig sånn behov for å dra på noen sånne reiser for meg selv.
Nei,
sånn.
Når det gjelder soppgruppa, er det også norsk, eller? Norske soppgruppa? Mm-hmm. Det er en slags miljø, altså, hvor er det det foregår? Jeg skjønner ikke helt. Jeg går glipp av så mye, altså, jeg får det ikke med meg.
Nei, men jeg tenker at hvis, liksom, jeg tror det liksom nesten er litt sånn, hvis du begynner å åpne deg for det, så kommer det til deg.
Det er kanskje sånn, jeg er jo ikke sånn på aktivt jakt etter hele
tiden. Nei, ikke sant?
Nei, men det skjer mye rart man ikke vet om. Men jeg blir litt sånn bekymret, jeg blir litt sånn pappaen i meg som våkner og tenker sånn, men altså, hvor skal dette ende? Altså, mer og mer sopp, og mer ditt og datt.
Ja, er det mer og mer, eller er det bare at vi snakker om det?
Ja, det er, men mer og mer for deg da. Og nå skal jeg ta sopp igjen.
Og ja, du blir litt pappa for meg?
Ja.
Nei, det tror jeg ikke du trenger å være i det hele tatt. Nei. Hvorfor blir du pappa? Det er jo interessant.
Nei, fordi jeg... nei. Jeg vet jo hvordan det er hvis man... Eller jeg er da. Hvis jeg begynner med noe, dette var godt. Nå å være full. Jeg skal være full første gang. Dette har jeg lyst til å være veldig ofte. Mm. Det var så gøy. Så jeg var jo i begynnelsen full så ofte jeg kunne, på en måte.
Ja, sånn, ja, men det er ikke sånn. Ja. Dette er noe annet, og det, mange av erfaringene jeg har gjort har vært ekstremt smertefulle. Ja. Sånn at det jo ikke liksom, det ikke noe sånn å hoppe i havet og så svømme rundt og så ha det liksom tjolium.
Det ikke det,
nei. Nei, det ikke det. Så, og jeg vet ikke hva, sånn, ja, hva det jeg trenger å møte nå? Hva det liksom, hva det som trenger å bli sett i meg for å kunne på en eller annen måte bli vært hos og på en eller annen måte kunne transformeres da sånn at, ja, og smerte, masse smerte.
Så dere har en slags intensjon eller agenda med disse arrangementene deres, eller nå skal jeg, eller du har det for deg og så har de det for seg, er det sånn?
Ja.
Nå har jeg lyst til å utforske det, altså, det. Det er ikke bare sånn, nå ser vi på, nå spiser vi litt sopp.
Nei, nei.
Og koser oss.
Nei, nei. Nei. Og så ja, snakker om det og deler det og på en eller annen måte er der med hverandre underveis, men også ja. Veldig sånn respekt for at hver, på en måte, hver reise på en måte er jo også en veldig indre, en indre erfaring. Da.
Ja, så deler man, altså evaluerer etterpå, eller snakker, går gjennom etterpå da?
Ja, i den grad en har lyst, så kan, går det an å liksom snakke en uke etterpå, eller ja. På en måte erfaringen har fått sunket litt.
Hva slags sopp er det?
Psilocybin.
Er det fleinsopp?
Ja.
Ja. Så det er en kort reist?
Kort reist.
Sopp, ja.
Ja.
For det husker jeg, det er ikke som å finne par, jeg skal ikke vite som reklamere for det, men det er sånn som vokser ganske mye ute, ikke sant?
Ja, ja, det er bare å gå i skogen hvis du tør. Jeg er ikke noe, jeg er veldig redd for å plukkes opp. Så.
Ja, fordi det er dumt å ta feil.
Det er det der.
Dette er heller ikke lov, altså. Det er ikke lov å spise fleinsopp.
Nei, og det er ikke lurt å, bare begynne å gjøre det uten å, rådføre seg.
Oi, jeg synes jeg har 1 milliard spørsmål med soppgruppe. Er det mange av de kjente mennesker med, eller?
Nei.
Det er ikke det, nei.
Nei.
Er det, nei. Må går det på en rundgang hvor dere møtes, eller er det et fast sted?
Nei, vi har et fast sted.
Vi har det. Hjemme hos noen, da? Ja. Jeg er ikke redd for politiet skal komme inn døra med.
Nei.
Nei. Ah, ok. Fordi jeg har jo en onkel, vet du, som eldre vet du ikke, da. Men jeg har en onkel som tok, jeg tror han er LSD på 70-tallet, og kommer liksom aldri ned igjen. Så jeg har alltid vært sånn livredd for sånne type psykedeliske stoffer, da.
Det skjønner jeg veldig godt.
Ja, for det er ikke... Du er ikke redd noen gang på at du ikke skal, ikke komme tilbake?
Nei, jeg har ikke vært redd for det. Jeg har vært veldig påpasselig med, med hvor jeg har fått substansen fra at den er ren.
Ja.
Så ja, nei, men jeg har ikke vært redd for det. Det er viktig også ikke ta for mye. Og, det er viktig å passe på seg selv. Dette er liksom, jeg sitter ikke her og sier at liksom, dette er noe jeg gjør for morros skyld, men jeg sier at dette er et utrolig kraftfullt verktøy som vi kan bruke for å vokse som mennesker. Og det er en fantastisk mulighet, og som alle muligheter så kan den liksom både misbrukes og liksom, ja. Sånn er det bare.
Føler du deg som et annet menneske nå enn du svarte jo litt på det i stedet, men før du gjorde det der, begynte?
Jeg føler at jeg har blitt hele meg. Det er ikke sånn det bildet med hun der som ramler rundt i korridoren, og hun der han utrolig trygge som bare, det er akkurat som om før så liksom visste jeg ikke at jeg hadde hun trygge.
Nei.
Sånn at det er liksom ikke sånn at jeg har blitt en annen, men jeg har blitt hel. Vil jeg faktisk si, det høres utrolig pretensiøst ut, men ja.
Det er jo litt det den boka handler om også, da, å bli hel.
Rett og slett.
Men ja, vi kan jo gå litt inn på det, da, fordi ja, man kan lese boka på sikkert mange måter, da, men jeg synes jo den, fordi som vi var inne på, hun fortelleren er jo veldig redd mye av tiden, og det delvis fordi faren var voldelig mot moren.
Ja, og først og fremst sinnet hans.
Ja, han kunne bli veldig sånn
eksplosivt sint, ja. Helt uten på en måte at det var mulig å forstå hvor sinnet kom fra.
Ja, så man var alltid på vakt. Ja, ja. Og så blir hun sammen med en person som har litt av det samme uforutsigbare, som kan bli veldig sint.
Og som også er like vakker som faren.
Ja.
Men skjønner jeg at jeg har liksom skjønt at det er ganske viktig.
For moren ja. Også skjønn.
Ja, og det er, liksom, det er noe jeg ble veldig klar over under skrivingen av den boken, og det synes jeg var en veldig fin ting, det der med hvor viktig skjønnhet er. Jeg tror ikke jeg liksom tillatt meg selv å på en måte gi det. Og det tenker jeg, er jo også kunsten, er jo også skjønnhet, liksom, at noe er formulert på en sånn måte at det, liksom, det er både vondt og vidunderlig, liksom. Fordi det er sant, men det har også en klang.
Mm. Fordi hun her blir jo da etter hvert på en måte, altså hun er redd, og så har hun ikke lyst til å være redd, men så er hun så tiltrekkes hun av den mannen som gjør henne redd på en måte.
Mm.
Og da tenker jeg i hvert fall at det er jo på en måte å se det på i hvert fall, er jo at det barnet på en måte vil, og det er jo mange eksempler på det,
mm.
voksne mennesker som velger seg kjærester som minner om foreldrene, mm. og ikke nødvendigvis bare de gode egenskapene deres da.
Mm.
Fordi for eksempel hvis en fraværende du har en fraværende far, så blir du sammen med en mann som er fraværende,
mm.
fordi du har lyst til å vinne den kjærligheten tilbake på vegne av det lille barnet som trengte det da.
Ikke sant.
Lille barnet sitter inne der og sier ikke gå, ikke gå,
mm.
og her er en mann som minner om min far,
mm.
han kan jeg prøve, og så går jo det veldig sjeldent da.
Mm, ikke sant.
Det er en sånn mønster, det er et mm. lille barn som ja. Sitter inne i,
ja.
Og som roper og skriker.
Mm. Så det tenker jeg også at det er en helt åpenbar lesning av,
ja, det er jo
av denne hovedpersonens anliggende. Ja.
Og det samme når hun moren, for moren har forlatt dem da hun var liten.
Mm.
Alt dette vet jeg har skjedd med deg også da.
Jo, alt det har skjedd med meg.
Og det barnet som da tok det på en måte, eller tar ansvar for det, mm. som man gjør når man er barn da. Og nå er det noe med meg. Nå har jeg gjort noe galt, eller ikke gjort noe nok, eller legger
ja,
på seg.
Ja, kunne hun reise fra meg, så må jo det bety at hun ikke er glad i meg.
Ja, og det er en grunn
mer til det. Mm. Ikke med at jeg har gjort noe, men bare at
ja.
Hvis noen kan dra fra meg, så er de ikke glad i meg, liksom. Det er på en måte liksom opplagt for et lite barn.
Mm. Ja, det er jo vanskelig å forstå for voksne opp, på en måte, men mm. Men ja, sånn er det jo for barn, og som mm. foreldre skilles. Ok, de sier at det ikke er mm. min skyld, men det har sikkert... For nå vil jo ikke han bo her, eller hun bo her, så mm. det må jo ha noe med meg å gjøre, mm. tenker man.
Mm.
Eller føler man da?
Ja, det er det man føler, ikke mm. sant? Og, den, og det nivået, at det på en måte også kan få bli sett, da. Og akseptert. Mm.
Ja, fordi... Og de følelsene der, de... går jo på en måte da, for veldig mange ikke vekk. De sitter der.
Nei, og jeg tenker at liksom det som skjedde, som jeg forstod da jeg skrev den romanen, var at for å beskytte meg mot den utsletten erfaringen av ikke å bli elsket av den erfaringen, eller sånn, den følelsen og det å bli forlatt, var å ikke tro. Så, ja, men da tror jeg ikke at noen er glad i meg.
Ja.
Det, og da sånn og at dypt i meg har den troen på at ingen egentlig er glad i meg avskåret meg fra å virkelig elske. Jeg har alltid trodd at ja, det har avskåret meg fra at andre skulle elske meg, men jeg har også skjønt at det avskåret også meg fra å være glad i noen. Det var på en måte, døra var lukka, og den har vært lukka alltid. Helt til jeg forstod dette. Og det er en helt annen følelse av når jeg liksom forstod at det var en måte jeg beskyttet meg på, så kunne jeg på en måte også på en måte si at ja, men Hanne, nå er du voksen, og nå har du hun der, han trygge i ryggen, mm. som alltid har vært der. Kan du lene deg mot henne, og så kan, og nå er du stor, nå er du ikke liten, så nå kanskje det kan gå bra å slippe noen nær og være glad i noen og tro at noen er glad i deg. Selv om det. Selv om du aldri vet.
Mm. Ja. Og det er jo det som skjer litt på slutten i boka, da.
Mm.
Og er det det som er på en måte å bli voksen, eller? Du sier jo å bli hel, da, men fordi det er jo den voksne som på en måte som sier mm. til det barnet, da.
Mm.
Det er ikke det med moren din, det var ikke din, det var fordi hun
Mm.
hadde sine ting da, og det er mm. det man skjønner som voksen.
Mm.
Man må på en måte bli voksen for å skjønne det.
Mm.
Andre har også moren din hadde sine grunner som ikke hadde noen ting med deg å gjøre.
Mm. Ja, jeg tenker også det. Det handler om å bli voksen. Det handler om å få en voksningsstans inni seg.
Ja,
mm.
som skjønner da at hvis foreldrene skiller, så det trenger ikke noen ting, ja, for de har forskjellige greier.
Mm.
Og det er jo, men det er det, tenker jeg, mange som aldri egentlig, eller tror ikke du det, at det er mange som går rundt og ikke liksom kjenner etter, har jeg sånne ting med meg? Går jeg og kjenner på disse tingene?
Mm.
Har jeg noen sånne barnegreier som på en måte aldri har blitt behandlet, eller aldri, mm. jeg har klart å se med voksne øyne da. Tror du det mange som har det?
Ja, det tror jeg vi har alle sammen. Så jeg tenker at det er jo det på en måte som er utfordringen, og det er jo på en måte også gaven, tenker jeg, med å være i relasjoner og nære relasjoner, fordi de aktiverer de redselene i oss, de aktiverer, sånn at når vi aktiverer, så er jo det alltid en mulighet til, å Gud, nå blir jeg veldig, og dette gjorde meg veldig redd, eller nå blir jeg veldig skremt, eller ja, dette er helt sikkert noe med den aktuelle situasjonen å gjøre, men det har også, når jeg blir så aktivert, så er det helt også sikkert noe dette minner meg om, og at jeg tror det kan være veldig fruktbart, og hvis en klarer å på en eller annen måte gå i dialog også innover og bakover i seg selv, da.
Ja, men det er jo ikke det man gjør som regel. Som regel så, åja, shit, jeg må bare komme meg unna. Det er den andres feil. Nå er han eller hun kjedelig og dum og hensynsløs. Jeg setter på en tv-serie, jeg leser ikke ut, jeg drikker. Det er jo det som er, det er jo sikkert, og jeg kjente meg selv, og det er jo det som er min første instinkt, å bare gå vekk. Men det kunne kanskje være lurt for flere å ta seg en liten sånn sjekk.
Ja, jeg tenker jo det. Tenker jo det.
Man må ikke bruke MDMA da.
Nei, man må ikke det. På ingen måte. På ingen måte. Men jeg må si at den erfaringen av trygghet var helt livsforandrende, altså.
Men den tryggheten, det er ikke sånn at du nå aldri er redd. Det er ikke sånn at det forandrer personligheten fullstendig.
Nei. Nei, jeg tror jo at jeg fortsatt liksom er meg. Jeg tror bare at jeg på en måte kan tillate meg å være meg sterkere på en måte, at jeg på en måte har fått tilgang nettopp til den voksne i meg, da, eller den rolige, at jeg kan være meg, og dermed også håndtere liksom min egen usikkerhet og utrygghet og alt det som jo tenker det er jo menneskelig å være, og det er jo stadig vekk, men at når jeg blir det, så er det akkurat som om nå har jeg liksom en sånn instans inni meg som jeg liksom kan, når jeg blir for liksom, så kan jeg liksom si, ja, men nå kan du gå dit, så har jeg et sånt bilde inni meg, så kan jeg gå dit, og så er jeg liksom ikke alene der inne mer, og det er veldig fint.
Den lille har en voksen å gå til på en måte.
Ja, men det er ikke bare en liten, det er det jeg har forstått, at det på en måte også er på en måte at det er meg her og nå, at jeg både, liksom, inni meg er hun trygg, og så er jeg en voksen, faktisk en voksen, ikke bare et liksom, barnedel inni meg, men også liksom, at en voksen i meg også liksom kan være veldig sårbar og utsatt, og det har vært viktig for meg å erkjenne, fordi at det er så lett å være hun som, å, jeg skal ta meg av alle andre og bakover historien, og hun der lille og lille og lille, men så har jeg på en måte liksom neglisjert hun der han i korridoren, hun er jo stor og voksen, og hun trenger jo også at jeg tar med henne her og sender, for hun er her og nå. Og jeg vil jo være her og nå, så vi må være sammen.
Ja. Det er jo veldig fint det da. Folk kan jo lese mer om dette her i boka di. Bli hos meg. Vi skal gå over til en annen bok. Første punkt på denne lille mine klassekamerateboka er navnet da. Da kan du si ditt navn.
Jeg heter Hanne Katrine Ørsteik.
Katrine også, ja. Og Ørsta, er det fordi faren din kom fra Ørstavik, eller? For det er et sted da, tydeligvis.
Han er født i Kina, Kina-misjonærer, men så dro de tilbake og bygde gården i Ørsta, og tok Ørsta-navnet.
Ja, men så flyttet Ørsta, ja. Men ikke Ørstavik.
Det het Ørstavik før.
Og det gjorde jeg.
Og så ble det Ørsta.
Og ja, var det sånn? Men så flyttet de til Nord-Norge, til Finnmark.
Ja, pappa var sånn friluftsviddemenneske, så de dro opp før vi ble født, vi barna, så alle vi tre barna er født i Finnmark.
Han dro dit, eller han tok med kona dit for å gå i...
Han ville gå i fjellet.
Ganske langt å dra da, vi kunne dratt i sånn... Ganske langt å dra.
Ja, men det er vakkert også.
Det er vakkert, ja. Riktig, ja. Mye mygg også.
Veldig mye mygg.
Adresse, du bor altså i ikke Norge da?
Jo, jeg bor også i Norge. Hva gjør du det? Der er jeg folkeregistrert. Ja, i Brageveien, En A på Adamstuen.
Adamstuen, ja.
Ja, der det kjempefint å bo. Jeg bor I liksom Oslos koseligste gård.
Gjør du det?
Ja, vi har åpent bakeri på hjørnet, og så har vi et kjempekoselig sameie. Ja. Så det veldig sånn, jeg føler meg å komme hjem der, liksom komme hjem til familien.
Men du bor også I Milano, da?
Ja, ja. Jeg har arvet leiligheten etter mannen min. Så.
Ja, han du var gift med, han som døde. Riktig, så du 50-50, eller hvor?
Ja, ja, sånn,
Bor du der nede? Er alene begge steder, eller?
Ja, jeg bor alene begge steder, og ja, jeg synes det deilig å kunne reise dit om vinteren.
Ja, for du ikke så glad I snø?
Nei, men det helt fantastisk å komme hit til dette lyset.
Nå, ja.
Ja.
Men drar du helt nord noen ganger?
Altså, nei. Nei, det gjør jeg ikke.
Hvorfor ikke?
Jeg vet ikke.
Ja, det noe som butter mot?
Jeg har bare ikke lyst. Det liksom ikke noen, kjenner liksom ingen impuls til å gjøre det. Nå har jeg akkurat vært I Sofia I Bulgaria, jeg har mye mer lyst til å reste tilbake til Sofia enn å dra til Tana.
Åja? Ja.
Det tror jeg ikke, men sånn følelse av tomhet og endeløshet. Det landskap, eller det litt som mitt indre landskap, det? Som jeg vet ikke, men det ingen, jeg har bare vært der når jeg har blitt invitert på jobboppdrag.
Ja. Så ingen dragning tilbake mot Finnmarken?
Nei, jeg har det inni meg på en måte. Nei,
ja, du har ditt indre Finnmark?
Yes.
Ja. Ok, fødselsdag. Når det?
28.11.
Ja, 1969. Ja, riktig. Og da du I stjernetegnet?
Jeg skitt.
Skitt, ja.
Ja, det kjempegøy.
Det det?
Ja, vi filosofiske og eventyrlystene.
Ja. Ja, det stemmer ganske bra, ikke det?
Jo, tror det.
Men det med eventyrlysten på det, nå det på sin narkotiske plan, men på det indre plan da?
Ja, eventyrlysten, det kan vel være hva som helst.
Ja, det kan det. Ja. Det virker som du ganske eventyrlysten på det indre plan da.
Ja, jeg tror det der jeg liksom synes det har vært mest spennende I livet.
Mm.
Men det jo alltid dialog med liksom det der ute.
Ja.
Ja.
Men, Ja, fordi du virker ikke som du så redd for å ta tak I ting, for å si det mildt da.
Sånn inni, tenker du? Nei.
Inni deg?
Nei, jeg tror jeg ikke har hatt noe valg. Jeg tror det der liksom vi forskjellige. Jeg husker den første psykologen sa det til meg. De som kan la være å gå I terapi, de la være.
Ja.
For det gjør så vondt. Men jeg tenker at den smerten er jo på en eller annen måte en veiviser til det jeg trenger å være I nærheten av for å kunne vokse. Ikke det at jeg liksom dyrker smerten. Jeg liker veldig godt å le, og egentlig ganske sånn lett å, jeg ser på meg selv som en ganske lett og munter person.
Ja.
Når jeg bare på en måte får være I fred, hva nå det betyr. Men,
Får være I fred for?
Jeg vet ikke helt, det bare kom til meg.
Ja.
Det bare, når jeg bare får være meg selv, tror jeg det betyr.
Mm. Ja. Hva spurte jeg om egentlig? Stjernetegn, skytten, filosofisk og indre reise, ja. Sånn var det.
Eventyrlysten,
ja. Hårfarge?
Tja, jeg har liksom alltid vært kommunebrun, men nå har jeg jo liksom blitt grå.
Ja.
Men jeg veldig fornøyd med denne gråfargen.
Det grått? Det mer sånn blånt?
Ja, det vel bare fargeløs, eller sånn fargen trukket bort, så blir det litt sånn, jeg gjør ingenting med fargen.
Det ikke aktivt farget?
Nei. Som hvis du ser bak I nakken her.
Ja, det gråere.
Det liksom mer sånn som det var liksom da jeg hadde farge.
Det et mørkere gråfarge der nå?
Ja, det det vel.
Det ikke bleika heller.
Nei,
du har en karakteristisk lugg helt oppå der, og så litt sånn bustet hår på siden.
Ja, jeg har brukt utrolig mange år på liksom, jeg har alltid syntes at det har vært så vanskelig å liksom kombinere den jeg liksom opplevde meg som inni, og liksom mitt ytre fysiske meg. Jeg synes det har vært utrolig vanskelig, sånn hvordan få de to til å henge sammen, og det har liksom alltid syntes at håret var vanskelig. Så jeg har liksom prøvd utrolig masse sånn rødt, svart, barbert, bla bla bla. Men så liksom, til slutt så fant jeg en utrolig fin kjederøykende trønder frisør oppe I nærheten av Adamstuen der jeg bor, og så sa jeg til henne liksom, jeg har så lyst til å liksom være sånn en blanding av Karius og Baktus og Tutankhamon.
Ja.
Og den catchet hun.
Ja.
Så det var hun som liksom første gang liksom klippet denne frisyren på meg, og så følte jeg liksom, ja nå begynner jeg å komme hjem. Så har jeg liksom bare beholdt den, og nå er det en ung kineser som heter Leo I Milano, som klipper meg.
Han har overtatt den
kjederøykende trønderen. Ja.
Er det sånn, kan vi trekke en Karius og Baktus og Tutankhamon som lenger? Det noen sånn flere matcher der, eller?
Nej, men jag tror liksom bara någon energi, liksom ja. det höjreiste stolt och samtidigt han lekna och bråket och liksom vill och uthemme. Det liksom det är all de olika liksom energierna på något sätt hurdan kan jag lave på något sätt hurdan kan jag på ena måte göra lite synlig utan på något sätt den jag på något sätt är inne I då.
Ja, för det är sån du följer det på något sätt, de två tingen samman.
För exempel många andra ting också.
Ja, andra ting också. Ja.
Hoppar det.
Men nu är det de två som hade I hår.
Ja, för länge sedan var det sån.
Ja. Okej, vi går vidare till ögonfärgen vi.
Ja, vad vill du se? Si?
Ja, det vill säga si, det är väl grå blågrå där. Ja, ja ganska sån standard norsk grej egentligen. Ja. Søsken.
Jag har två bröder.
Ja. Och de
en äldre och en yngre.
Som du är god vän med? Eller?
Vi är väldigt goda vänner. Ja.
Vilken barneskola gick du på?
Jag gick på först jag gick på Vinnern barneskola.
Vinnern?
Vinnern ja. För familjen min flyttade ju efter mamma som tog utdannelse.
Ja, för de flyttade det var för du började på skolan. Ja. Allt detta
skedde. Tidiga kom hjemme.
Ja.
Och så då var Vinnern barneskola den ja. Vi sågna till.
Så du gick inte på barneskola I Tanna?
Jo. Vi flyttade ju upp igen.
Var upp igen? Ja.
Vi flyttade tillbaka till Finnmark och då gick jag på Seida barneskola.
Ja, Seida.
Seida barneskole.
Ja, riktig. Og det, nå gjetter jeg bare, det en ganske liten skole, eller?
Ja.
Ja. Og hvordan gikk det? Hvordan var det der?
Det var kjempefint.
Ja, det var
det. Det var så masse konflikter og intriger og sånn på barneskolen på Vinneren. Ja. Og det var så fint å komme til Tana, husker jeg, for det var liksom, det var enkelt. Vi var sammen, det var liksom ikke noe sånn, det var liksom ikke noe styr med ting, liksom det gikk an å være tre jenter sammen og leke uten at det var noe liksom opplegg. Mm. Jeg husker første gang, jeg var jo sånn første venninna mi, så ringte liksom, jeg var hos Trude, og så ringte Merete på, og da ble jeg liksom så I styr, for jeg var så redd for liksom at det skulle gå gærent, at jeg skulle miste Trude, for nå kom Merete, ja. Så jeg gjemte meg I kleskapet, og så måtte de liksom komme og hente meg, liksom, ja, men vi kan jo bare leke alle tre.
Ja, det riktig, ja. Det var ikke noen veien med det der oppe.
Nei.
Hvorfor det forskjell på det?
Jeg vet ikke.
Det liksom med genen, at man, eller liksom, det med kulturen?
Kulturen må jo være noe med kulturen på en eller annen måte.
Rar kultur, at det ikke man skulle kunne være tre jenter.
Ja, det kan man helt sikkert I Oslo.
Det ikke sikkert
Men det
på,
var en erfaring jeg hadde.
Mm. Nei, det ikke alltid man kan være tre jenter I Oslo. Da.
Det ikke det?
Nei.
Nei.
Uten at jeg har prøvd, da, men jeg har jo datter.
Ja.
Ok, riktig. Og det morsomste faget på Seida?
Jeg har alltid vært veldig glad I norsk.
Ja, skrive.
Mm.
Och läsa kanske.
Mm.
Men skrev du då noveller och så vidare?
Ja, där jag kastade mig ut på liksom den fri fantasi var liksom alltid det jag älskat mest ja. Och jag skrev de mest vilda ting om trebente hästar och nej jag hade liksom jag dura på.
Häst med tre ben eller tre ben?
Tre ben, jag missade ett ben liksom ja. Det var diverse det liksom jag husker inte helt vad jag fortalte men ja. Mm.
Det, og det likte du, ja. Men du, Eva, I dialekten, hadde du Finnmarksdialekt noen gang, eller?
Mm.
Ja, du, ja.
Jeg hadde det, og så flyttet vi tilbake til Oslo da jeg var 16, og da begynte jeg på videoen, begynte på Grefsen videoene.
Mm.
Og da la jeg meg dialekten veldig bevisst.
Mm. Fordi?
Fordi jeg hadde ikke lyst til at noen skulle tro de visste noe om meg, for ingen visste noe om meg egentlig. Og når de hørte dialekten min, så var det akkurat som om alle liksom trodde at de visste noe om meg. Ja. Det, jeg ville kamuflere meg, jeg ville liksom beskytte mitt indre på en eller annen måte beskytte det jeg bar I meg som ingen uansett visste noe om.
Og hvordan fungerte det?
Ja, det fungerte utmerket.
Gjorde det?
Det gikk ganske fort å slå om.
Og, men fikk du liksom fikk du venner? Var du liksom
Ja, men jeg tenker liksom det også noe som har skjedd det siste året som jeg kommet hjem til meg selv. Jeg tenker ganske mye på det. Det der med å slippe noen nær, eller tenke på de dype traumene, de dype liksom, måtene jeg har beskyttet meg på, som har blitt ganske sånn forødende I mitt liv, egentlig, I forhold til nære relasjoner med andre mennesker, for jeg har ikke villet tro. Sånn at dypest sett, så har det vært, så er det først det siste året, at vennskap har åpnet seg for meg, som, en sånn, som det frodige sted I skogen, som de virkelig da.
Ja.
Og det jo fordi jeg har kommet nær meg, og kan slippe andre nær og
ja, så venner, de på en måte de samme men de får se mer av deg det som skjer?
Ja, eller jeg slipper dem nærmere inni meg, rett og slett og det gjør jo noe med hele kvaliteten på vennskapet vårt. Selv om jeg har jo liksom, jeg kjempenære venner, og liksom, som har delt veldig fine ting med meg, og sånt, men det er jo først nå jeg virkelig kjenner på en måte, sånn det å begynne å tro, gjør jo, jeg åpner meg for sårbarheten, åpner meg for alle de kvalitetene som jo er liksom, det mildrende og levende i nærheten. Da.
Ja. Det var et stykke tillit fra hun som kom og la fram dialekten sin på Grefsen.
Mm.
Hva var det kjedeligste faget på barneskolen?
Jeg har alltid syntes at matte var kjedelig.
Ja. Alt dette passer jo på en måte inn i forfatter. Myten. Jeg kjenner meg igjen, sammen med to fagene av det. Mine interesser, og det er nåværende interesser, altså.
Ja.
Nå må vi ta noe annet enn sopp.
Ja.
Kaller du det for mål noen ganger, eller sier du MDMA bare? Eller, hva sier man?
Jeg sier MDMA,
ja.
Og så sier jeg sopp, eller så sier jeg psilocybin.
Ja.
Mm.
Yes, men hva er andre interesser?
Mm.
Har du noen sånne konkrete hobbyer, for eksempel?
Hobbyer? Som hva er det jeg gjør? Jeg begynte å gjøre yoga.
Ja.
Det begynte jeg med i januar. Det er liksom helt, veldig sånn, det synes jeg er utrolig fint.
Nå, i siste januar?
Ja, nå. Ja. Bare, jeg har gjort det bare et halvår.
På YouTube har jeg lest at du gjør det.
Ja, ja, ja. Mm. Og jeg følger den Yoga with Adrian.
Ja, ja.
Jeg er YouTube, jeg er skikkelig fast på Adrian.
Det er mange som følger henne.
Ja, hun er så fin.
Ja.
Jeg snakket med henne i går, hun sa, jeg får deg til å føle deg som en venn.
Ja, og det er jo godt da.
Ja, det er kjempefint.
Ja. Du snakket ikke med henne, hva er det du sa? Du snakket med en om henne?
Med en om henne,
ja. Om henne, ja.
Mm, Adrian, ja.
Ja, Adrian, så yoga, det er notert.
Det er notert, og så, hva er det jeg har? Egentlig ikke sånn, nei, jeg tror liksom, jeg liker bare liksom, jeg liker å leve liksom. Jeg liker å høre på musikk, jeg liker å gå tur, jeg liker å lage mat, jeg liker å se på lyset. Jeg har liksom ikke noen sånne ting jeg gjør.
Nei,
nei.
Riktig. Se på lyset hvordan da? At du...
Jeg følger lyset gjennom dagen. Og jeg tror liksom det er noe, og på en eller annen måte være liksom nærværende liksom. Og så er jo liksom livet der, og så leser jeg litt, og så har jeg ikke lyst til å lese det hele tatt, og så,
ja.
Ja, så snakker med venner. Og.
Går du, når du er i Milano, går du mye ut og spiser alene, eller?
Litt.
Mm. Tar deg litt vin og litt sånn.
Ja.
Det høres veldig deilig ut, synes jeg. Men.
Ja, og det som er så fint i Milano er liksom lunsjen.
Ja.
Særlig for en som liksom jobber hjemme som meg, at det går an å gå ut og spise en liten tallerken med noe veldig, det er veldig enkelt og veldig billig, og den der, jeg åpnet meg mot verden, og liksom kunne ta imot den energien fra den som står bak kassa, hva skal du ha, og ja, men så hyggelig, og liksom sånn små ting, de er så flinke til det.
Ja.
Sånn, ja, det var en par uker siden jeg skulle ut og spise alene da. Jeg tror jeg så ganske gående og trist ut, så kom jeg liksom, for det var jeg litt den morgenen, men så kom jeg liksom dit og sier liksom, ja, jeg bor for en, ja, jeg er sånn og såla, sånn, ja, jeg er alene, og så ser han på meg, og så sier han, ja, men nå er du ikke alene mer, for nå er du hos oss.
Og det var koselig sagt.
Ja, ikke sant? Og liksom, det trenger ikke være noe mer enn det, men liksom sånn at det finnes, og jeg tenker at det er en sånn letthet som finnes, også når du er så varmt, at det er lett å være ute, sånn. Men akkurat det setter jeg, når jeg lever alene, så setter jeg utrolig pris på den der the comfort of strangers.
Ja. Som er at de er der, men de vil ikke ha noe av det. Er det noen sånne ting?
Ja, noe sånt. Men, at liksom, men også at det finnes en sånn dyp liksom, respekt og aksept for at vi er her sammen.
Mm.
Og en sånn vennlighet i måten å omgås i det. Da.
Jeg skulle da rett etter at Russland invaderte Ukraina, så dro jeg til Barcelona. Da gikk jeg rundt på Ekeberg, som vi bor, da. Veldig mye alene. Der er det ganske tomt når barna er på skolen. Det er så stille i gaten der.
Mm.
Så ble jeg bare gående, så var jeg sånn, hva skjer nå? Liksom, blir det atomkrig? Eller, så dro jeg til Barcelona, vi hadde bestilt en tur da, alene. Da var jeg alene.
Mm.
Men da, den byen var, der er det mylder du overalt hvor du går. Og det var så veldig beroligende på en måte.
Ja, ikke sant? Så fint at du sier det.
Ja, fordi det var det det var.
Mm.
Og så var jeg snakket jo ikke nesten med noen da, men det var jo bare det at de var der på en måte rundt. Men det er bare det i seg selv å være fler.
Mm.
Det var veldig... Ja, det var godt da.
Mm.
Det er noe som menneskelig over det.
Det er noe veldig menneskelig over det, ja.
Ok, skal jeg skrive, hva skal du egentlig? Yoga, litt sånn diverse, se på lys og sånn, men også spise lunsj alene.
Spise lunsj alene, men også sammen med venner, og det så, jeg elsker det med Italia også, ja. At ting sånn spontane, impulsiv, liksom, sånn, jeg våkner om morgenen, jeg aner ikke hva som skal skje i løpet av dagen, når jeg går og legger meg en kvelden, så har det skjedd masse hyggelige ting, liksom, du kan... Noen sender en melding sånn 10:30 liksom. Liksom, jeg er i nærheten, skal vi spise sammen?
Oh, ja.
Og så liksom ting sånn lette, enkle liksom. Vi tar en kaffe.
Det litt koselig da.
Ja, det kjempefint.
Så jeg egentlig ikke så veldig, du ikke alene som heldig, ja.
Nei, nei, nei.
Sa du noe i stedet mot å ha det kjæreste?
Mm.
Ja. Er det ikke han samme som i?
Nei.
Nei, nei. Norsk type, eller?
Nei.
Nei. Ok.
Italiensk.
Er det sånn hvis du først har liksom, fått smake på italienere, så holder du deg til det? Er det sånn der?
Nei, men jeg liker jo å være i Italia.
Ja, så det praktisk at jeg italiensk?
Ja, jeg tenker at alt kan vel være praktisk når det bare skjer.
Mm, det enige, ja. Du snakker italiensk da, selvfølgelig. Ja. Ja. Det må man kanskje, for jeg er ikke alltid så god til engelsk.
Nei, det ikke det, og det ikke noe morsomt å være der hvis ikke du snakker italiensk, for de er jo liksom, de vil bare være i kontakt. Sånn at, ja. Så da gjelder det på en måte å kunne være med på den.
Ja, sånn. Ja. Så man går glipp av masse hvis man ikke kan italiensk.
Ja, i Italia så ja.
Shit, for jeg drømmer om en sånn der...
Men du kan lære det italiensk.
Ja, det kan jeg, ja. Faktisk. For jeg drømmer om en sånn liten klisjé da, med en gård eller hus i Toskana, et eller annet sted.
Ja,
en sånn landsby.
Fint, ja.
Jeg kan tusle bort til den lokale bakeren og restauranten da.
Mm.
Men da bør jeg kanskje kunne... Hvis jeg begynner med sånn Duolingo eller noe til.
Mm.
Duolingo.
Mm. Begynn der, og så er det bare å dra. Ja. Så dra livet deg med. Ja.
Det er drømmen, og så kommer familien ned, og kona kommer og er litt, og så barna. Ah, helt nydelig ut. Det er hvor langt er det fra Toskana til Milano?
Par timer med tog.
Ja, da kommer jeg innom og hengs på deg. Ok, da går vi videre til jeg liker minst. Det er litt sånn.
Jeg liker minst hardhet. Jeg liker minst hardhet. Jeg tror det er kanskje det jeg liker minst av absolutt alt, for da er det stengt. Og når jeg møter hardhet, så får jeg ikke kontakt med den andre. Jeg får ikke kontakt med meg selv, eller sånn. Og hardhet er liksom det eneste den kan gjøre med hardhet, det er bare å fjerne seg fra det hvis ikke vi står der og venter til det går over, men jeg tror det jeg liker aller minst.
Hvordan er det liksom, hvem er det som er, eller når det er folk har, eller hvordan, hva ser du for deg når du sier det?
Harde øyne, liksom at noe er stengt, at liksom, ja. Det er det jeg mener.
Sånn er det, sånn skal det bli, sånn.
Ja, og at det ikke er åpning, liksom, inn til det myke, bevegelige stedet hvor det er kontakt, da. Når jeg mister kontakt. For da mister jeg også kontakt med meg selv, og da må jeg på en måte gå avsides for på en måte å gjenfinne den kontakten. Fordi at i møte så står vi og åpner mot hverandre, og hvis det er hardt der, så blir det sånn, det er på en måte retningen mot den åpenheten mot den andre, men hvis det er hardt, så blir det stengt, og så er det jo bare som å få liksom, ja, det er jo som å få liksom en dør i trynet, så
ja. Det blir slitsomt også.
Ja, det gjør vondt. Det er ikke godt, det er ikke mykt, det er ikke bevegelig.
Det er effektivt da.
Det er effektivt, og det er jo i en relasjon kan det jo også være en, på en måte, man kan føle at det er effektivt å være hard, for da får man liksom orden på ting.
Ja, det er det.
Men
orker ikke ennå, nå skal vi ha det sånn.
Ja, sånn at, men da går det jo på en måte glipp av det levende, av kontakten, som jo ofte kan være slitsom, sårbar, bla, bla, bla. Men det er jo også der det er ømt og fint og vidunderlig. Så, ja.
Jeg går til neste, som jeg liker mest.
Det jeg liker mest? Plutselig, det første. Altså, ja, jeg svarer at jeg liker trippa. Som er kuinvoller. Nei, det bare kom for meg.
Vi tar det da.
Fordi, jeg tror også fordi at jeg elsker det ordet, jeg synes det er så morsomt, trippa. Nei, det er bare liksom innvoller av ku. Det er en Toskana-spesialitet faktisk, så det må du spise når du kommer til Toskana.
Det er en rett.
Ja, det er en matrett.
Men kuinvoller som er stekt, eller hva?
Nei, de er kokt i noe sånn, de koker langsomt koker, det blir veldig smaktfullt og deilig og fett og herlig, og tomater og
tomater.
Er kjempedeilig.
Sikkert noe hvitløk oppi det da.
Garantert. Veldig, jeg har ikke lært å lave dem, men jeg har spist det flere ganger, det er veldig godt. Men det var veldig overflødig å si det, men hva jeg liker best, for jeg tror jeg sa det også litt for å komme litt bort fra det jeg liker best, det er jo selvfølgelig det motsatte av harhet, ikke sant? Sånn at liksom, men det har vi på en måte vært Det har på en måte vært innom.
Det var litt sånn, det sier seg litt selv, men jeg kan jo ta det med, men jeg skriver trippa, parentes, kuinvoller og åpnet.
Ja,
det er ingen andre som har skrevet det. Da skal jeg prøve det neste gang jeg er i Toskana.
Mm.
Du, jeg har ikke noe mer igjen, Hanne.
Så fint dette har vært. Tusen takk.
Selv takk, og god sommer.
Moderne medier.